Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Орусия, Курахова жана Шевченко багыттарында катуу чабуулга өткөнүн билдирди. Советтик репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзамга кол коюлду. Эми Кыргызстанда ата бабаларды актоо иши кандай жүрөт?
Ошону азыр комиссия карап көрүп, прокуратурага жиберип, прокуратура сотко берип туруп, ошол жактан актоо иштери башталат да. Азыр жакын бир туугандары же бир чеберлерине чыгып эле актоо тууралуу арыз жазып ошондой кылбасам да көп басса жатат азыр жөн эле.
Кыргызстандын Кытай менен кызматташтыгы былтыр өзгөчө жигердүү режимде жүрдү. Алдыда биргелешкен кызматташтыктан кандай жыйынтык күтүлөт?
Аякта деле керек болсо, Кытай бир деме болуп кетсе, биз камсыз калабыз, коопсуздугун борбор аянын деген дагы сөздөр болду.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Аты жөнүм Түмөнбай Абдинаби уулу. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Кубатбек Айбашевтен угуп алсак.
Рахмат Түмөнбай. Финансы министрлиги январь айында 4,7 миллиард сомдук мамлекеттик казыналык облигацияларды чыгарат. 2025 жылы жалпысынан 34 миллиард сомдон ашуун баалуу кагаз чыгаруу пландалган. Улуттук банк жарыялаган маалыматка ылайык, январда сатылуучу казыналык облигациялар 3 бөлүк менен чыгарылат. Расмий жарыяланган маалыматка ылайык, ички карыз 2023 жылы 2 эсе өсүп 145 миллиард сомго жеткен. Адатта өкмөт калктан алган карызды бюджеттин тартыштыгын жабууга, мамлекеттик ишканалардын карыздарын төлөөгө, түрдүү долбоорлорду каржылоого жана башка чыгымдарга жумшайт. Өкмөт 2025-2027 жылдары жыл сайын 34 миллиард сомго баалуу кагаздарды чыгарууну пландап жатат. Башкача айтканда, мамлекет 3 жылда калктан 100 миллиард сомдон ашуун карыз алат. Улуттук банк 2024 жылы валюта рыногуна 26 жолу интервенция менен чыккан. Анын ичинен 13 жолу АКШ долларын сатып алып, 13 жолу саткан. Расмий жарыяланган маалыматка ылайык, жыл ичинде 675 миллион доллар сатылып, 370 миллион доллар сатып алынган. Жылдын биринчи жарымында марттан июль айына чейин негизинен долларды сатып алып турган. Августтан декабрга чейин активдүү түрдө валюта сатуу менен чыгып келет. Долларды эң көп сатуу ноябрь айында жүргүзүлүп, бир айда 223 миллион доллар сатылган. Билим берүү жана илим министрлиги мектеп директорлорунун бош кызмат орундарына тандоодон өткөн жеңүүчүлөрдүн тизмесин бекитти. Мындай маалыматты мекеменин маалымат кызматы таркатты. Өлкө боюнча жалпысынан 169 жетекчи бекитилген. Алардын аты жөнү жана мектептердин тизмеси жарыяланган жок. Сынактык тестирлөө 2024 жылдын 25-26 декабрда Бишкек жана Ош шаарларында өткөн. Анда жогорку упай алган талапкерлер тандалып алынган. 2022 жылдан тарта өз ордунда 5 жылдан ашык иштеген мектеп директорлору кызматынан бошотулуп, алардын ордуна сынак менен тандалып алынган жетекчилер дайындалып келет. Президент чыгарган жарлыкка ылайык, мектеп жетекчилери ар 5 жылда сынак менен тандалышы керек. Молдованын курамындагы Жикчил Приднестровьеда газ жоктугунан дээрлик бардык өндүрүштүк ишканалардын иши токтоп калды. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, азык-түлүк ишканалары гана иштеп жатат. Газ жеткирүү маселесин чечпесе, ишканалар ишин кайра баштоо мүмкүнчүлүгүн жоготуп алары айтылды. Энергетикалык кризис чыгыш Европага Украина аркылуу өткөн орус газынын транзити токтогондон кийин жаралды. Карызы көбөйүп кетти деген негизде Орусия Молдовага газ жеткирүүдөн баш тарткан. BBC радиосунун орус кызматы Приднестровьедеги Терраспольтранс газ компаниясына таянып, жаңы жылдын биринчи күнүндө дээрлик 75 миң үй газсыз калганын жазды. Бийликтин маалыматына ылайык, аймактагы 150 бала бакча жана 130 мектеп жылуулуксуз калган. Соңку бир суткада Газа тилкесинде Израиль армиясынын соккусунан кеминде 67 кишинин өмүрү кыйылганын анклавдын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирди. Мекеме тараткан билдирүүгө караганда 11 киши, анын ичинде аялдар жана балдар Аль-Маваси районунда набыт болду. Бул аймак жакын эле коопсуз гуманитардык зона деп жарыяланган.
Балдар кайсы күнөөсү үчүн ушунун баарын көрүп жатат. Алар эмне кылышты? Бул мектепке бара элек секелекти кайсы күнөөсү үчүн өлтүрүштү?
Дейт Газанын тургуну Зият Абу Жабал. Сахал Аль-Мавасиге чабуулдун алдында карапайым тургундарды коргоо үчүн болгон чара көрүлгөнүн билдирди. Соккудан Америка Кошмо Штаттары менен Евро биримдикте террордук деп саналган Хамас радикал уюмунун көзөмөлүндөгү анклавдын полиция башчысы Махмуд Салах жардамчысы Хусам Шахван менен каза тапканы кабарланды. Израиль аскерлери Шахвандын өлүмүн ырастап, аны Хамастын ички коопсуздук аппаратынын башчысы деп атады. Сахал билдиргендей, Шахван радикал уюм менен кызматташып, чалган маалыматтарын даярдоо үчүн жоопкер болгон. Ал эми Салах тууралуу Израиль армиясы маалымат берген жок.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Кубатбек Айбашев айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Окторубуз диалалык темалар менен баштайлы. Орусия Украинанын Курахова жана Шевченко багыттарында катуу чабуулга өттү. Фронттогу кырдаалга көз салган украиналык Deep State долбоордун маалыматына караганда Курахова шаарынын батыш бөлүгүндө салгылашуулар жүрүп жатат. 3-январга караган түнү Орусиянын армиясы Киев облусуна дрондор менен чабуул коюп, бир кишинин өмүрү кыйылганы кабарланды. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Өткөн түнкү чабуулдан Киев облусунун айрым райондору жабыркады. Бир кишинин өмүрү кыйылып, 4 адам жараат алды. Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматы 26 жаштагы жүк ташуучу автоунанын айдоочусу набыт болгонун тактады. Белосерковск районунда 4 үй дагы бир чарбалык курулуш талкаланганы кабарланды. Үйлөрдүн биринде өрт тутанып, 3 киши жабыркаган. Киев облусунун администрациясынын башчысы Тимур Ткаченко буларды айтты.
Украин коргоо күчтөрү Киевке жакындаган душмандын учкусуз учактарын көбүн жок кылды. Бирок Колосеевск жана Дарниск райондору урандыга толду. Бактыга жараша олуттуу каргашанын алдын ала алдык.
Сум облусунда соккудан карапайым тургундар жашаган райондор жабыркады. Жалпысынан кечээки түнү орус күчтөрү Украинага 100 жакын дрон менен чабуул койгон. Украина армиясынын аба күчтөрүнүн маалыматында алардын 60 чукулу атып түшүрүлгөн. Бир күн мурун Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Орусия, Курахова жана Шевченко багыттарында катуу чабуулга өткөнүн билдирген. Курахова Украинанын Донецк облусунун батыш бөлүгүндөгү коргонуу чептеринин бири. Фронттогу кырдаалга көз салган украиналык Deep State долбоорунун маалыматына караганда орус аскерлери Курахова шаарынын турак жайлар жайгашкан чыгыш ыптасын ээледи. Шаардын батыш бөлүгүндө салгылаш жүрүп жатат. Шевченко Курахованын түндүк батышындагы кыштак, ал жакта да орус аскерлеринин кыймылы байкалууда. Украин президенти Владимир Зеленский 2-январдагы кайрылуусунда Покровск жана Курахова багыттарында кырдаал кыйын экенин ырастады.
31-декабрда да, 1-январда да күн сайын Орусия тараптан Донецк облусуна тынымсыз чабуул болду. Бир суткадан ашуун Покровск, Курахова жана Лиманск, Времевск багыттарында абал оор бойдон. Херсонду коргоо талкууланды. Курск облусунда биздин аскерлер Орусиянын чабуулдарынан коргонууну улантууда.
Башкы штабтын маалыматына ылайык, орус аскерлери Курахованын батышындагы Константинополь шаарына жакындады. Алар Великая Новоселка шаарын алууга аракет көрүп, маанилүү логистикалык борбор саналган Покровск шаарына чабуулун улантууда. Покровскинин чыгышындагы Воздвиженка айылында да каршы тарап алдыга жылууда. Орусиянын коргоо министрлиги 3-ноябрга караган түнү 22 украин пилотсуз учагы Орусиянын 6 аймагында, анын ичинде Украинанын чек араларынын алыскы аймактарында атып түшүрүлгөнүн билдирди. Министрликтин социалдык тармактагы кыскача билдирүүсүндө Брянск облусунун үстүнөн 10, Орел жана Ростов облустарынын үстүнөн 4, Белгород облусунун үстүнөн 2, Волгоград жана Липецк облустарынын үстүнөн 1 учкучсуз учактар атып түшүрүлгөнү айтылат. Воронеж облусунда алардын чабуулунан 2 ишкананын иши үзгүлтүккө учураганы белгилүү болду. Согуш маалында журналисттер эки тараптын тең маалыматтарын көз карандысыз булактардан текшере албай турганын эске салабыз. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Уктурууларыбызды уланталы, президент Садыр Жапаров советтик репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзамга кол койду. Жогорку кеңеш 20-ноябрда кабыл алган мыйзамда 1918-24 кызыл террор жана 1929-53 сталиндик репрессия мезгилиндеги окуяларды түшүнүүгө жана аларга саясий баа берүүгө убакыт келгени жазылган. Бирок бул жылдар аралыгында саясий жана диний ишеними үчүн улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтукка алынган, өлтүрүлгөн миңдеген адамдар ушул күнгө чейин толук акталып реабилитация боло электиги белгиленген. Мыйзам авторлорунун бири Жанарбек Акаев менен бул мыйзамдын иштеши жана мындан аркы процесстер тууралуу маектештик. Жанар мырза, мына президент Садыр Жапаров сиздер демилгелеген советтик репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзамга кол койду. Бул мыйзамды сиздер 20-ноябрда кабыл алганыңыздар белгилүү. Эми мыйзам кандай иштейт? Бул эмнеси менен маанилүү?
Эми бул мыйзамды биз бир топ эксперттер менен Кыргызстандагы төбөсү көрүнгөн тарыхчылар, мурдагы депутаттар болуп мындай аябай кең чөйрөдөгү талкуулар менен дээрлик бир 2 жылдай коомдук талкуу болуп анан өттү да. Анан ошол бир жолу билесиз өзүңүз каржы министрлиги каршы чыгып жанагы компенсация төлөө бул өзүнчө чоң проблемага айланат дегенден улам кайра президент кайтарып анан кайра биз ушул жок каржы кетпейт деп мындай оңдоп түзөп чыгардык да. Ошон үчүн президенттин кол койгонун аябай кубануу менен кабыл алдык. Эми бул мына Өзбекстанда мисалы жанагы жогорку сот актап атат, Казакстанда болсо мамлекеттик чоң комиссия түзүлүп алар иштеп миңдеп актап атышат. Биз бир топ ушул ата бабаларды убагында репрессия курмандыгы болгон ата бабаларыбызды актоодо кыргызстанда бир топ кетиңдеп атканбыз кошуналарга караганда. Азыр эми комиссия түзүлөт, жогорку кеңештин депутаттарынан, тарыхчылардан, жарандык коомдон ушул маселени терең түшүнгөн, изилдеп жүргөн тарыхчылардан комиссия түзүлөт дагы. Ошол комиссия кудай буюрса ушул архивге жол ачылат. Анан кийин ошол жактан азыр эми эч ким мындай баягы дың бузулбай турат да, ошону азыр комиссия карап көрүп ошол прокуратурага жиберип, прокуратура сотко берип туруп, анан ошол жактан актоо иштери башталат да. Азыр эми мисалы азыр жакын бир туугандары же бир чеберлерине чыгып эле актоо тууралуу арыз жазып ошондой кылбаса мындай көп масса жатат азыр жөн эле акталбай. Азыр эми мына комиссия активдүү иштеп баштайт мынал жакынкы күндөрү. Комиссиянын курамын азыр ойлонуп атабыз. Ошол бир атактуу тарыхчылардан, ошол эле мына Ата Бейбит улуттук мемориалдык комплексинин жетекчиси Болот Абдрахманов агайыбыз бар эмеспи, жанагы бүт ушул менен алек болуп жүргөн, 10 томдук китеп чыгарган, Ата Бейитти ачкан кишилердин бири да. Ошол Болот Абдрахманов сыяктуу бул маселени ичинен терең билген адамдар түзүлгөн комиссия түзүлөт жакынкы күндөрү. Аны жогорку кеңеш бекитет, анан кийин комиссия ишин баштайт да. Анан ошол жанагы убагында басмачы деп же болбосо ар кандай бир айып, негизсиз айыптар тагылып жөн жерден ошо репрессиянын, сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон ата бабаларыбызды ошол актоо иштери башталат анан.
Бул комиссиянын макамы, статусу кандай болот? Жана буга чейин ушул комиссияны кантип каржылайбыз деген да маселе парламентте көтөрүлдү эле да, ошол маселе кандай чечилген?
Сиз туура айтасыз. Мен аткаруу бийлиги менен бул маселеде бир топ мындай башында пикир келишпестиктер болуп жүрдү да. Бул азыркы муундун миссиясы. Бул мындай убагында ошо 20-жылдардан мына 50-жылдарга чейин ошол эми элестетиңиз, эми миңдеп биздин ата бабаларыбыз ошол сүргүнгө айдалып, соттолуп, атылып, камакка алынып, аябай кордолгон да. Ошон үчүн ошолор деп компенсация сурашы мүмкүн, каржылык деп мындай ушул репрессия курмандыктарын актоодо өкмөттө ошо каржы министрлиги сыяктуу органдардын мындай ушул маселени терең билбегени, түшүнбөгөнү аябай таң калтырат да. Азыр эми комиссияда көпчүлүгү органдардан, депутаттар алардын эми айлга маянасы бар да, аларда эч маселе болбойт. Ошон үчүн жогорку кеңештин төрагасынын фондунан айрым чыгымдар жабылат. А буга өзү көп каражат кетпейт, мен ишенбейм. Мисалы мен чоң атамы өлгөн үчүн актап туруп, анан мага каражат дагы төлөп бересиңер деген андай кыргыз чыкпайт да. А комиссиянын иши бул эми мисалы ар кимдин өзүнүн жумушу бар да, айлык алган. Ошон үчүн комиссия чогулуп эле карап иштеп турат, мындай каражат талап кылынбайт да көп. А эгерде жанагындай тарыхчылар мисалы Алматынын архивин, Ташкенттин архивине барышыбыз керек дегендей болсо, биз аны ошол жогорку кеңештин төрагасынын фондунан, анан башка дагы каржы булактарын издеп жардам беребиз.
Бул комиссия качан саны боюнча азыр такпы же ал токтом менен аныкталабы?
Жок, эми санын так жазган эмеспиз, бирок жогорку кеңештин депутаттарынан, тарыхчылардан түзүлөт. Ошол тиешелүү ушул конституциялык иштер боюнча комитет карап бекиткенден кийин анан жалпы жогорку кеңеш бекитет комиссияны. Мына ушул январдын аягы комиссия түзүлүп алгачкы отурумдарын баштайт.
Жана мырза, өзүңүз
биз буну эртелетчүбүз керек.
Жана мырза, ушул сиз бул жаатта иштер дээрлик аткарылбай дың бойдон жатканын белгиледиңиз. Мыйзам кабыл алынды, комиссия иш алып барат. Бул жаатта комплекстүү иш жүрүүсү үчүн дагы кандай иш аракеттер жүрүшү керек?
Бизде мисалы чын эле мына Кара Кыргыз автономиясынын 100 жылдыгына байланышкан бир канча иштер өттү да. Бирок ошолорду жанагы аткаруу бийлиги мисалы 100 социалдык объект ачабыз деген сыяктуу бир мындай коштолду да ошондой окуялар менен. Ооба, ал деле жаман эмес, бирок анын түпкү мааниси ал такыр социалдык объекттерге байланышы жок да. Ал бул деген ошол кантип биз эл болдук, кандай кыйынчылыктарды көрдүк, ушундай эгемен Кыргызстанды курабыз деп канчалаган ата бабаларыбыз өмүрү менен кош айтышкан, мисалы кордук көргөн, каны төгүлгөн, ошонун баардыгын, бул идеологиялык маанисин актап айтып турушубуз керек. Ушул бизде жүздөп мына кудай буюрса акталып атканда ошолорду айтып турушубуз керек. Алар эмне кандай мүдөө максаттары болгон, аларды ошо сталиндик бийлик жөн жерден эч бир кинейсиз көпчүлүгүн жазалаганын, бул эми улуттук идеология катары биз кантип ушундай эгемен мамлекет тилибиз үчүн, динибиз үчүн күрөшкөн, күрөшүүнүн мындай чоң маанисин жеткиришибиз керек да. Ошол эле ата бейит, быйыл бир канча жолу бардым мисалы, ата бейитти биздин жетекчилер жөн эле барып бир гүл коюп эскерип койгон бир иш чарага планына киргизип коюшат. Анын түпкү мааниси, ата бейитте кимдер жатат, алар кандай болуп мындай оор күндөрдү баштан өткөргөн, сталиндик репрессия аларды кандай чакырган, ошонун баардыгын түшүнбөстөн эле көпчүлүк чиновниктерибиз барып ошол жерде жөн эле бир гүл коюп жанагы катардагы бир формалдуу иш чараны өткөрүп койгондой көрүшөт. Мына ата бейитти мисалы илимий кызматкерлердин айлыктары 7000-9000 сом экен. Быйыл биз каржы министрлигине маданият министрине сунуштап атып, азыр 3 эсе айлыгы көтөрүлдү мына быйыл, мына 1 январдан баштап айлыгын 3 эсе көтөрдүк. Анткени ал жакта жанагы фанаттар иштеп калды. Мисалы ошол эле бир эле ата бейитти алсак, эми ошол ата бейитке ушундай мамиле болгондон кийин башка мындай эме да, бул жак жөнүндө аябай мындай сүйлөш татаал. Бирок жанагы өзгөндөгү кекилик учардын ачылганы дагы аябай колдугарлык иш чындыгында. Анткени ал жакта дагы ошол эле Өзгөн, Ноокат, Алай, Жалал Абадтын көп облустарында ошол басмача тыгып, же болбосо ошо элди кичине ыйманга үндөп, намазга үндөп койгондун баардыгын эле убагында камалып, ушундай болуп сүргүнгө айдалып, соттолуп түрмөдөлдү да көпчүлүгү. Ошону эми мына Өзгөндө дагы ачылганы, анан азыр көп тарыхчылар айтып атат, ошо Сулайман тоонун тегерегинде дагы жүздөп атылып көмүлгөндөр бар дейт. Муну эми азыр ошол могул азыр муздун ордунан жылдырып, эми мындай ишти баштап алсак, анан дагы далай жаңы бир тарыхый фактылар, жаңы бир тарыхый окуялар ачылышы мүмкүн да.
Жана мырза, маегиңизге чоң рахмат сизге.
Рахмат Түмөнбай.
Урматтуу көрөрман, биз менен Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев маектешти, аны менен мен Түмөнбай Абдинабий уулу сүйлөштүм.
Кыргызстандын Кытай менен кызматташтыгы 2024 жылы өзгөчө жигердүү режимде жүрдү. Эки өлкөнүн бийлик жетекчилери менен ар кандай деңгээлдеги аткаминерлеринин бири биринде барыш келиши өтө динамикалуу болду. Эки тараптуу сооданын агымы дагы көбөйдү. Кытайдын насиясы өскөн жок, бирок Кыргызстанда Кытай компанияларынын катышуусундагы долбоорлор көбөйдү. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу ишке аша баштады. Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев узаган жыл ичиндеги кыргыз кытай алакасы тууралуу баян кылат.
Эки миң жыйырма төртүнчү жылдын соңунда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушуна расмий старт берилди. Эксперттер өткөн жыл кыргыз кытай алакаларындагы динамикалуу жылдардан болгонун белгилөдү. Жыл ичинде Кытайдын инвестициясына негизделген бир катар өндүрүштүк долбоорлор ишке аша баштады. 2024 жылдын башынан бери кыргыз кытай унаа чогултуучу завод, катуу таштандылардан электр энергиясын өндүрүүчү завод, Ысык Көлдө 400 мегаваттык күн электр станциясынын биринчи фазасы, Ысык Көл айланма жолунун реконструкциясы жана Орто Токой кичи ГЭСинин курулуштарына старт берилди. 30 августта Жунда заводунун ишин баштоого зами болуп өттү. Нарын, Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарындагы 6 ири көмүр кендери Кытай компанияларына иштетүүгө берилди. Эркештам чек ара бекетине жакын жерде көмүрдү чогултуп, андан ары Кытайга жөнөтө турган соода логистикалык аянтча курулуп баштады. Саясат талдоочу Чынара Эсенгул Кыргызстан Бээжиндин таасирине барган сайын тартылып баратканын, Кытай бийлиги Борбор Азиядагы коопсуздук маселесинде колун алууга дедгирленип жатканын белгилейт.
Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан да Кытай менен аябай жакындап атат. Анын себеби Россияда болуп аткан согуш, экономикасынын алсыздыгы, анан алыстап башка варианттарды издеш керек болду. Айткым келгени ошол жагдай ошо Кытай жака көбүрөөк бизди түрттү да бүт мамлекеттерге. Анын ичинде коопсуздукта дагы бир канча жылыштар бар жакында Кытай менен. Сейрек болчу да мындай практикалар биздечи. Көбүнчөсү Россия менен макулдашып жазалчу. Азыр өзүнчө саммиттер өтүп атат, өзүнчө булуш деп Кытай Борбор Азия деген. Коопсуздук жагынан дагы мисалы Казакстан болобу, башка ошо ОДКБга келген жана аякта деле керек болсо, Кытай бирдеме болуп кетсе, биз камсыз калабыз коопсуздугун, Борбор Азиянын деген дагы сөздөр болду. Быйыл бул ошо Кытайдын дагы амбициясын көрсөтүп атат.
Кызматташтыктын динамикасы 2024 жылы да өсүп отурду. Май айында Кытайдын мамлекеттик кеңешинин вице-премьери Лю Гочжун Бишкекте болду. Вице-премьер Кытай бийлиги ири компаниялардын Кыргызстандын экономикасына инвестиция салышына колдоо кылаарын билдирди. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков жана министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарлары өңдүү, жогору даражалуу жана жергиликтүү аткаминерлер да Кытайга ат тизегин кургатпай каттап турушту. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун, Шэнси жана Шандун провинцияларынын партиялык комитеттеринин катчылары менен өкмөт башчылары да Бишкекке келип, ар кандай тармактар боюнча кызматташтыкка жол салып жатышты. Шинжаң Уйгур автоном районунун өкмөтүнүн төрагасы Эркин Тунияз менен Бишкекте жолугушуп жатып, президент Садыр Жапаров Кыргыз-Кытай кызматташтыгы тууралуу буларды айтты.
Кыргызстан Кытай менен Шанхай кызматташтык уюмунун бир алкак бир жол демилгесинин жана Борбордук Азия Кытай форматынын алкагында кызматташтыкты кеңейтүүгө жана бекемдөөгө ар дайым даяр. Өлкөлөрүбүздүн ортосундагы салттуу достук жана ынак коңшулук байланыштар ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү, региондогу туруктуулукту жана коопсуздукту мындан ары да бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Албетте, бул биздин жалпы кызыкчылыктарыбызга толук жооп берет.
Кыргызстандын Кытай менен экономикалык жана саясий алакасы буга чейин көбүнчө соода саттыкка байланып келген. Кыргызстан тышкы соодасынын 1/3 Кытай менен жүргүзөт. Бейжиндин эсебине таянсак, 2024 жылдын январь-ноябрь айларында Кыргызстан менен Кытайдын соода алакасы 19,10 млрд долларга жетти. Бул мурунку ушул мезгилге караганда 11% көп. Анын 91% импорт, 9% экспорт түзөт. Ондогон жылдар бою созулуп келген Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун долбоору акыры чечилип, 2024 жылдын 27 декабрында расмий старт берилди. Темир жол курулуп ишке кирсе, ал эки өлкөнү бири-биринен ажырагыс кылып ширелткен дагы бир тегиш болуп калмакчы. Темир жолдун курулушуна старт берип жатып, президент Садыр Жапаров мындай сөз сүйлөдү.
Биринчиден, аталган темир жолдун курулушу өлкөнүн экономикалык жактан өнүгүүсүн ыкчамдатат. Долбоорду ишке ашыруу менен Евразия континентиндеги транзиттик түйүн катары биздин ролубуз бекемделет, жүк ташуулардын көлөмү олуттуу өсөт. Экинчиден, аталган долбоор өлкөбүздүн аймактарынын өнүгүшүн камсыздайт. Жаңы инфратүзүм аркылуу соода, туризм жана өнөр жай тармактарынын өнүгүшү ыкчамдап, жетүүгө кыйын райондорго транспорттун жеткиликтүүлүгү жакшырат. Бул жол бүтүндөй региондун өнүгүшү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, экономиканы чыңдап, миллиондогон адамдардын жашоосун жакшыртат.
Темир жолду биргелешип куруу боюнча үч тараптуу макулдашууга 6-июнда Бейжинде кол коюлган. Кыргыз өкмөтү долбоорду каржылоо үчүн алдыдагы 3 жылда 11 миллиард сом каражат бөлөрүн жария кылган. Кытайдын 51%, Кыргызстан менен Өзбекстандын 24.5% үлүшү менен Кыргыз-Кытай-Өзбекстан темир жол компаниясы түзүлгөн. Долбоордун суммасы 4,7 млрд доллар деп бааланган. Анын жарымынан Азия алып, калганын үчөө тең чыгармай болушкан. Биргелешкен компания 21 декабрда Кыргыз өкмөтү менен инвестициялык макулдашуу түздү. Кыргызстандын Кытайдан алган насиясы 4,5 млрд долларлык тышкы карыздын 1/3 түзөт. Кытай карызынын көлөмү барган сайын азайып барат. Бирок эксперттер тышкы карыздын ири бөлүгүнүн бир мамлекеттин колунда болушу экономиканын туруктуулугуна олуттуу тобокелдикти жаратат деп эсептешет. Инвестициялар боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу Кытайдан келип жаткан каражаттарга Бишкек күнкор болуп калбашы керек деп эсептейт.
Эки адамдын ортосунда алакага эле окшош да. Эгерде бир адам келип эле сага бир жөн эле жардам бере берсе, кайтарымсыз жардам берген күндө дагы ушундай окуянын өнүгүүсүнүн эки эле багыты болот да. Биринчи багыты бул иждивенческий настрой деп коет го, баягындай бүтүп каласың да, ишенипчи бул киши мага жардам берет. Биздин өлкөгө берип аткан жардамы абдан чоң, финансылык жактан дагы, башка жактан да. Бирок ошонун ордуна татыктуу экономикалык деңгээлде жооп бере алсак, же бир башка бир саясий деңгээлде жооп бере алсак жакшы болот да анан.
Арине Кытайдын Кыргызстандагы түрдүү багыттагы жана ар кандай көлөмдөгү долбоорлорго берген насиялары мурдагыдан алдыганча көбөйүп жатат. Болгону алар тышкы карыздардын расмий статистикасына илинбей, насыялоонун башкача форматына өткөн. Эйд дата ресурсунун изилдөөсү боюнча Борбор Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстандын аймагында Кытайдын мамлекеттик институттарынын же аларга тийиштүүгү бар компаниялардын катышуусундагы биргелешкен ишканалар түзүлүп, алар жеке каражаттарын же Кытай банктарынын насияларын инвестициялап жатышат. Биргелешкен ишканаларда Кытай компанияларынын үлүшү көзөмөл пакетке ээлик кылып, чыгымын жаап жана белгилүү бир пайда тапканга чейин долбоорду башкарууга укугу алышат. Кыргыз өкмөтү мындай кызматташууну мамлекеттик жеке өнөктөштүк деп атаган менен, иш жүзүндө аларда кытайлыктардын стратегиялык кызыкчылыктары үстөмдүк кылат. Маселен, Кытай компаниялары катышкан жана көзөмөл пакетти колуна алган биргелешкен ишканалар түзүлүп, алар Манас шаары, Атбашы эл аралык соода логистикалык борбор өңдүү ири долбоорлорду тикелей баштады. Бишкек шаарынын жака белинде курулат деп жарыяланган Манас соода логистикалык шаары темир жолдун экосистемасынын бир бөлүгү катары эсептелет. Каражатты Кытай компаниялары салып, биргелешип түзүлгөн ишкананын көзөмөл пакети алардын колунда болмокчу. Шаардын курулушун баштап жатып, Кытай элчиси Ду Дэвян анын маанисин мындайча чечмеледи.
Логистика является очень важной.
Логистика азыркы дүйнөдөгү кызматташуунун абдан маанилүү тармагы болуп саналат. Өзгөчө Кытай менен Кыргызстан үчүн. Анткени биз коңшубуз. Коңшулар ортосунда соода жүргүзүүдө логистика өзгөчө орун ээлейт. Кыргызстандын Борбор Азияда эле эмес, жалпы Азия менен Европа үчүн маанилүү орду бар. Кыргызстан бириктирүүчү өлкө. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууда дагы бул өзүнчө бир мааниге ээ болгон. Темир жолду куруп жаткандан кийин жакшы базарларды, кампаларды жана логистикалык борборлорду да курушубуз керек. Анткени товарлар кетип жатат. Аларды кайсы бир жерде сатыш керек да?
Они должны где-то реализовать эти товары.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул ирет Кыргызстандын Кытай менен 2024 жылдагы алакасы тууралуу баянды назарыңызга сунуштаймын. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашов.
Элдик экономика түрмөгү.
Нарын облусунда Кыргыз-Кытай чек арасынан 100 чакырымдай аралыкта курулуп жаткан Атбашы эл аралык соода логистикалык борборунда темир жолду турлай салынууда. Борборго формалдуу түрдө Нарын Сухой порт деп аталган ишкана ээлик кылат. Ал ишкананы Кыргызстандан Карабулак фирмасы менен Кыргыз почтасы акционердик коому, ал эми Кытай тараптан Шанжи Лингвин деп аталган компания түзгөн. Нарын Сухой порттун жетекчиси Эркинбек Сансызбайдын айтымында көзөмөл пакет Кытай компаниясынын колунда турат.
Өткөн жылы президент Садыжапаров Чианга барат майда. Кытайдын президентине өзү ушунуш жасайт. Границада соода логистик борбор иштейт деп. Ошо эле жерде 3 компания бар, Атбаш логистик центрде. Нарын Сухой портта Кытай инвестор главный учредитель. Шанши Лингюн деген. А ичинде Кыргыз почтанын неси бар? 20% бар Атбаш логистик центрде.
А Кытай компаниянын проценти канча?
50-52 мекен.
Кыргыз өкмөтү 2026-2030 жылдарга жаңы экономикалык программасын жазып жатат. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев ал программада темир өндүрүшү боюнча чоң пландар бар экенин, анын Кыргыз, Кытай, Өзбекстан темир жолуна тыгыз байланыштуу болорун билдирди.
Өндүрүш азыр 17.5%нын алкагында болуп атат структуранын экономиканын ичинде. Буну азыр 20%дан ашыктырганга планыбыз бар. Туруктуу өнүгүү үчүн өндүрүш керек. Жаңы программанын ичинде индустриализация деген эң чоң максаттардын бири бул ошол темир жезин иштетүү. Азыр өзүңүздөр билгендей ошол Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол салынгандан кийин анын алкагында биздин бир топ кең байлыктарыбыз бар. Ошону туура багытта иштетүү жана ошол сталь чыгаруу боюнча биздин чоң программабыз бар. Ошол программа бул эң негизги программалардын бири болот да.
Стратегиялык кендерди казуу мүдөөсүнүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна байланыштуу болушу бекеринен эмес. Темир жолдун курулушуна жараша Жетим Тоо темир кени, Кызылым Пол, Титан кени сыяктуу бир катар стратегиялык кен байлыктары казылмакчы. Бир катар эксперттер Кыргызстандын табигый ресурстары чийки бойдон деле кайра иштетилген түрдө деле Кытайга карай ташылып кетет деп эсептешет. Башкондон үч турпан ак сууга карай түз жол ачкан бедел ашуусунун ачылып жатышында дал ушуга байланыштырышат. Анын үстүнө жайында Акылбек Жапаров Кытайдагы титан иштеткен ири компания менен Кызылым Полдун титанын биргелешип кайра иштетүү тууралуу сүйлөшүп келген. Саясат талдоочу Чынара Эсенгул Кыргызстандын тоо-кен тармагындагы айрым стратегиялык долбоорлор Кытай компанияларынын энчисине кетип баратат деген пикирде.
Экономика жактан көзгө көрүнүктүү статистика камтыган, бирок көзгө көрүнбөгөн дагы бир топ долбоорлор болуп атат. Анткени Жетим Тоо мисалы же дагы башка мындай минералдар болгон, маанилүү ресурстар болгон жерди Кытайга кайра бере баштадык. 20-нчы жылы солкундап кетти эле, 20-нчы жылда бийлик өзгөргөндөчү. Бирок акырындан 3-4 жылдын ичинде кайра Кытай өзүнүн позицияларын күчтү. Жалпысы чет жатактары өзгөчө ошол сферада көп болчу. Кытайлардын иштеген ыкмаларын биз туура эмес деп салып атабыз, анткени белгиликтүү өнүгүүгө салынышпайт деген маанида. Бирок анын баарын биз расмийлештирип, элге жеткирип дегендей керек болсо документтештиргенде практикалар өз үстүндө жок да. Ошол үчүн менчи Кытайдын ролу аябай эле жогорулады, бирок биз анын баарын камтып көргөнгө мониторингү системаларыбыз жок да.
Кытайдын капиталынын келишин Борбор Азия өлкөлөрүндөгү расмий жетекчилердин баары эле колдоп келет. Бирок буга чейин кытайлык инвесторлор жергиликтүү элдин каршы маанайына туш болгондагы окуялар болгон. Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында Кытай жарандарына каршы маанай күчөп, Кытай ишканаларын кыдырып текшерген топтор, жергиликтүү эл кен тармагында иштеген фабрикаларды талкалаган окуялар катталган эле. Буга коррупцияга, экологияга байланышкан нааразылыктар себеп болгон. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Урматтуу угарман, азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарууда. Бизден алыстабай турабыз. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта Украинадагы согуштун борбор Азияга таасири, өткөн жылдагы геосаясий урунтуу окуялар кайсылар болду жана бул аймакта алдыдагы жылы кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, бул тууралуу айтып беребиз. Андан соң бийик тоолордо жапайы жаныбарлардын сейрек кездешүүчү түрү октопоз баккан Таштанбек Акматов тууралуу баяныбыз бар. Ага чейин кесиптешим Кубатбек Айбашевтен соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат Түмөнбай. Финансы министрлиги январь айында 4,7 миллиард сомдук мамлекеттик казыналык облигацияларды чыгарат. 2025 жылы жалпысынан 34 миллиард сомдон ашуун баалуу кагаз чыгаруу пландалган. Улуттук банк жарыялаган маалыматка ылайык, январда сатылуучу казыналык облигациялар 3 бөлүк менен чыгарылат. Расмий жарыяланган маалыматка ылайык, ичке карыз 2023 жылы 2 эсе өсүп 145 миллиард сомго жеткен. Адатта өкмөт калктан алган карызды бюджеттин тартыштыгын жабууга, мамлекеттик ишканалардын карыздарын төлөөгө, түрдүү долбоорлорду каржылоого жана башка чыгымдарга жумшайт. Өкмөт 2025-2027 жылдары жыл сайын 34 миллиард сомго баалуу кагаздарды чыгарууну пландап жатат. Башкача айтканда, мамлекет 3 жылда калктан 100 миллиард сомдон ашуун карыз алат. Улуттук банк 2024 жылы валюта рыногуна 26 жолу интервенция менен чыккан. Анын ичинен 13 жолу АКШ долларын сатып алып, 13 жолу саткан. Расмий жарыяланган маалыматка ылайык, жыл ичинде 675 миллион доллар сатылып, 370 миллион доллар сатып алынган. Жылдын биринчи жарымында марттан июль айына чейин негизинен долларды сатып алып турган. Августтан декабрга чейин активдүү түрдө валюта сатуу менен чыгып келет. Долларды эң көп сатуу ноябрь айында жүргүзүлүп, бир айда 223 миллион доллар сатылган. Билим берүү жана илим министрлиги мектеп директорлорунун бош кызмат орундарына тандоодон өткөн жеңүүчүлөрдүн тизмесин бекитти. Мындай маалыматты мекеменин маалымат кызматы таркатты. Өлкө боюнча жалпысынан 169 жетекчи бекитилген. Алардын аты жөнү жана мектептердин тизмеси жарыяланган жок. Сынактык тестирлөө 2024 жылдын 25-26 декабрда Бишкек жана Ош шаарларында өткөн. Анда жогорку упай алган талапкерлер тандалып алынган. 2022 жылдан тарта өз ордунда 5 жылдан ашык иштеген мектеп директорлору кызматынан бошотулуп, алардын ордуна сынак менен тандалып алынган жетекчилер дайындалып келет. Президент чыгарган жарлыкка ылайык, мектеп жетекчилери ар 5 жылда сынак менен тандалышы керек. Молдованын курамындагы Жикчил Приднестровьеде газ жоктугунан дээрлик бардык өндүрүштүк ишканалардын иши токтоп калды. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, азык-түлүк ишканалары гана иштеп жатат. Газ жеткирүү маселесин чечпесе, ишканалар ишин кайра баштоо мүмкүнчүлүгүн жоготуп алары айтылды. Энергетикалык кризис чыгыш Европага Украина аркылуу өткөн орус газынын транзити токтогондон кийин жаралды. Карызы көбөйүп кетти деген негизде Орусия Молдовага газ жеткирүүдөн баш тарткан. BBC радиосунун орус кызматы Приднестровьедеги Тираспольтранс газ компаниясына таянып, жаңы жылдын биринчи күнүндө дээрлик 75 миң үй газсыз калганын жазды. Бийликтин маалыматына ылайык, аймактагы 150 балабакча жана 130 мектеп жылуулуксуз калган. Соңку бир суткада Газа тилкесинде Израиль армиясынын соккусунан кеминде 67 кишинин өмүрү кыйылганын Анклавдын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирди. Мекеме тараткан билдирүүгө караганда 11 киши, анын ичинде аялдар жана балдар Аль-Маваси районунда набыт болду. Бул аймак жакында эле коопсуз гуманитардык зона деп жарыяланган.
Балдар кайсы күнөөсү үчүн ушунун баарын көрүп жатат. Алар эмне кылышты? Бул мектепке бара элек секелекти кайсы күнөөсү үчүн өлтүрүштү?
Дейт Газанын тургуну Зият Абу Жабал. Сахал Аль-Мавасига чабуулдун алдында карапайым тургундарды коргоо үчүн болгон чара көрүлгөнүн билдирди. Соккудан Америка Кошмо Штаттары менен Евро биримдикте террордук деп саналган Хамас радикал уюмунун көзөмөлүндөгү анклавдын полиция башчысы Махмуд Салах жардамчысы Хусам Шахван менен каза тапканы кабарланды. Израиль аскерлери Шахвандын өлүмүн ырастап, аны Хамастын ички коопсуздук аппаратынын башчысы деп атады. Сахал билдиргендей, Шахван радикал уюм менен кызматташып, чалган маалыматтарын даярдоо үчүн жоопкер болгон. Ал эми Салах тууралуу Израиль армиясы маалымат берген жок.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Кубатбек Айбашев айтып берди. Калган жаңылыктар Азаттык чекит урк сайтында. Орусия Украинага кол салгандан бери борбор Азиянын геосаясий мааниси артып, батыштын чөлкөмгө кызыгуусу күчөгөнү байкалууда. Бирок 2023 жылга салыштырмалуу C5+1 форматындагы жолугушуулар азайып, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулаган сапарлар көбүрөөк болду. Украинадагы согуш жана анын борбор Азияга таасири, 2024 жылдагы геосаясаттагы урунтуу окуялар кайсылар болду жана жаңы 2025 жылга кандай божомолдор бар? Айнура Жекше кызынын баяны.
Эксперттер Украинадагы согуш аяктамайынча Орусияга каршы улам бир санкциялар салынып жаткан учурда Борбор Азия көңүл чордонунда кала берерин болголошот. Эмесе батышты кайсы тармактардагы кызматташтык кызыктырат, кайсы багыттагы алака катышка артыкчылык беришет?
You'll find out alternatives for transit and other investment opportunities and so on.
Европа транзитке башка альтернативаны, башка мүмкүнчүлүктөрдү издей берет. Орусияны кыйгап, Борбор Азия, Кавказды аралап өткөн ортоңку коридорду жакынкы перспективаны көздөгөн максат катары мисал келтирсе болот. Узак перспективаны алсак, энергетика көңүл чордонунда кала бермекчи. Казак мунай компаниясы континентте аз көлөмдө болсо да чийкизат менен камсыздаганын көрүүдөбүз. Бирок Европага газ ташуу мүмкүнчүлүгүнүн келечеги анык эмес. Үчүнчүдөн, европалыктарды регионго инвестиция салуу мүмкүнчүлүктөрү да кызыктырбай койбойт. Европанын компаниялары түрдүү инфраструктуралык долбоорлорго катышканын көрүүдөбүз. Алсак, Франция ядролук станцияларына казак уранын алууну көздөйт. Ал жактагы ири компания Казакстанда АЭС курууга кызыгып жатат. Төртүнчү тармак катары геосаясатты атайт элем. Европа өлкөлөрү башка өнөктөштөрдү табууга, тышкы саясатын диверсификациялоого аракет көрүүдө. Салттуу түрдө алар аймакты Москванын таасир чөйрөсүндөгү өлкөлөр деп билчү. Орусия эми кайсы бир деңгээлде Европага атаандаш болбой калды. Бирок ал өлкөгө каршы туруу аракеттери чектелген. Батыш аймак менен болгон салттуу кызматташтык чөйрөсүн кеңейтип жатат деп айтсак болчудай.
They will go beyond their, you know, their traditional areas of operation.
Деп эсептейт лондондук саясат изилдөөчү Франциско Олмас. Айткандай эле ноябрда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Парижге жасаган мамлекеттик сапары маалында жарандык атомдук энергетика тармагындагы кызматташуу тууралуу келишимге кол коюлду. Франция Казакстан жана Өзбекстандан уранды көбүрөөк алууну максат кылат. Франциялык Орано компаниясы мисалы Казакстанда АЭС кура турган эл аралык консорциумдагы ири өнөктөш болуп калышы ыктымал. Октябрда Кыргызстан президенти Садыр Жапаров расмий сапар менен Италияга барып кеткен. Римдеги жолугушууларда Жапаров Кыргызстандын бийлигинин башкы милдеттеринин бири эл аралык кызматташтыкты бекемдөө жана чет элдик инвестицияларды тартуу экенин, Италия өлкө үчүн келечекте өнөктөштөрдүн бири болуп саналарын белгилеген. Анын алдында өзбек мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев Берлинде эки тараптуу алакаларды талкуулап, бир катар келишимдерге кол коюлган. Ал эми ортоңку коридор же Транскаспий маршрутун салуу долбоору 2000-чи жылдардын аягында пайда болгон. Ага ылайык жолду Европадан Кытайга Түркия, Кавказ тоолору, Каспий деңизи жана Казакстан аркылуу жаткыруу каралган. Орусия Украинага басып киргенден бери ал жолдун мааниси артты. Ноябрдын башында Түрк мамлекеттер уюмунун Бишкектеги саммитинде Казакстандын президенти сөз болгон коридорду колдонууга чакырган. Ашхабад көптөн бери мунай менен жаратылыш газын экспорттоонун каналдарын издеп жүрөт. Муну эске алганда түркмөн бийлиги башынан бери кеп болгон коридорду жактап келет. Каспий аркылуу соода артат деген үмүттө түркмөн башы шаарындагы порттун жылына 17 миллион тонна жүк кабыл алгыдай кылып өнүктүрүүгө каражат сарптаган. Италиялык саясат талдоочу Давиде Канкаринин пикиринде батыш өлкөлөрү Борбор Азияны өз продукциясын сатуу үчүн рынок катары кабыл алышат.
Prima di tutto al livello economico i paesi occidentali guardano all'Asia centrale.
Биринчи кезекте экономиканы алсак, батыш өлкөлөрү Борбор Азияны өз продукциясын сатуу үчүн рынок катары кабыл алышат. Мисалы, Италия Казакстанга толгон токой жабдууларды, технологияларды сатат. Демек, идеалдуу рынок десек болчудай. Ал эми каршы тараптан энергияны, мунай, жаратылыш газын сатып алышат жана импортту көбөйтүүнү максат кылышат. Башкача айтканда, Борбор Азиянын эсебинен санкциялар салынгандан кийин мурда Орусиядан алынып келген энергиянын ордун толтурууну көздөшөт. 2022 жылдын февралынан тарта Европанын Польша, Италия, Германия өңдүү өлкөлөрүнөн Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстанга экспорту өстү. Товарлардын ири бөлүгү Орусияга жеткирилип жатканы башка маселе. Бирок Борбор Азиянын маанилүү географиялык жана экономикалык аймакка айланганы калетсиз. Менимче АКШ аймакка анча кызыкпайт. Эми Трамп бийликке келгенден кийин өзгөрүүлөр болобу же жокпу көрөбүз. Бирок андай болот деп ойлобойм. Ал эми Евро шаркетти саясий кызыкчылыкка караганда экономика көбүрөөк кызыктырат. Себеби аймактын өлкөлөрү Орусиянын таасир чөйрөсүнө кирерин, ошол эле маалда Кытайдын да таасири күчтүү экенин билишет. Албетте, саясий байланыштарды тереңдетүүнү каалашат, бирок экономикалык алака катышта артыкчылык беришет деп эсептейм.
Муну менен бирге эксперт аймактагы өлкөлөр тышкы саясатын жүргүзүүдө балансты сактоого аракеттенүүдө деп эсептейт.
Le repubbliche regionali, soprattutto le principali, quindi
региондун алдыңкы өлкөлөрү Казакстан менен Өзбекстан, Орусия, Кытай жана Евробиримдик менен саясат жүргүзүүдө тең салмактуулукту сактоого аракеттенүүдө. Бул эмнени билдирет? Токаев жана Мирзиёев Москванын өз өлкөлөрүнө тийгизген таасирин кабыл алгандай. Бирок айрым учурларда ошол таасирге баш ийбегенин да байкасак болот. Анын бир мисалына токтолсок, Орусия жакында Казакстанды БРИКС тобуна кошулууну сунуш кылганы маалымдалып, бирок расмий Астана учурда андай ниети жоктугун билдирди. Ушундай эле мисалды Өзбекстанга байланыштуу келтирсе болот. Ташкент Евразия экономикалык биримдигине кирбей турганын айткан. Мындай жагдайды Москва менен мамилелердеги маселе катары сыпаттаса болот. Ошол эле маалда акыркы эле жаңылыктарды алсак, өзбек президенти Мирзиёев орус мамлекет башчысына телефон чалып, киши колдуу болуп өлгөн генерал Кирилловдун өлүмүнө байланыштуу көңүл айтты. Мындан улам эки өлкөнүн жакындыгын баамдаса болот. Кыскасы, аймактагы өлкөлөр балансты сактоого аракеттенүүдө.
Equilibrio che le repubbliche dell'Asia centrale stanno cercando di portare avanti.
22-24 октябрь күндөрү Казан шаарында өткөн БРИКСТИН саммити учурунда кеңейтилген жыйынга Борбор Азиянын бардык 5 лидери катышкан. Алар уюм менен кызматташуусун улантарын билдирип, бирок ага кошулуу ниетин көрсөткөндөр болгон жок. Өзбекстандын Кыргызстандын президенттери БРИКСТИН программаларына, долбоорлоруна жана иш-чараларына мындан ары да катышаарын айтып чектелишти. Ага чейин Астана, Бразилия, Орусия, Индия, Кытай, Түштүк Африка, Египет, Эфиопия жана Бириккен Араб Эмирлиги мүчө болгон уюмга кирүүнү азырынча көздөбөгөнүн айткан. Жыйында сөз сүйлөгөн Касым Жомарт Токаев кайрадан улуттар уюмунун борбордук ролуна басым жасады. Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Илхамов региондун эл аралык сахнадагы бедели бир нече жыл мурункуга караганда артып жатат, бирок дүйнөдөгү алдыңкы оюнчулар Европа, АКШ үчүн анча чоң кызыгуу жаратпайт деген пикирин ортого салат.
Вот это, скорее всего, пока что еще как бы в определенной степени периферия.
Азырынча регион алардын кызыкчылыктарынын тар чөйрөсүнө кирбейт. Ошол эле маалда Борбор Азиянын географиясынан улам Орусия жана Кытай өңдүү ири державалардын таасиринде болгону кызыктырбай койбойт. Андан тышкары Ооганстанды да айта кетүү зарыл. Өлкө маанилүү оюнчу болбогону менен ал жактагы стабилдүүлүк аймакка таасир тийгизбей койбойт. Азыр ал жакта саясий жактан туруктуулук орногон. Албетте, адам укуктары, өзгөчө аялдардын укуктары тебеленип, начарлап жатат. Бирок экономикалык өнүктөн алганда түштүккө карай логистикалык маршруттарды салууда жаңы перспективалар ачылды. Муну менен катар жаңы тобокелдиктер да пайда болушу мүмкүн. Ооганстандын түндүгүндө Коштөбө каналы салынып бүткөндөн кийин Амударьянын суусун алып, бери дегенде эки өлкө, Өзбекстан менен Түркмөнстандагы абалга залакасын тийгизиши мүмкүн. Анын арты менен кризистер жаралып, миграциялык процесстерге түрткү бериши ыктымал. Кыскасы, Ооганстандагы режимдин алмашканы мүмкүнчүлүктөр менен катар айрым көйгөйлөргө да алып келиши ажеп эмес.
Ооганстан демекчи, Борбор Азия Талибан кыймылы менен мамиле түзүүгө, экономикалык алакаларды нормалдаштырууга аракет көргөнү жашыруун эмес. Декабрдын башында Садыр Жапаров түркиялык ТРТ Аваз телеканалына интервью бергенде, Кыргызстан Талибанды тыюу салынган уюмдардын тизмесинен чыгарганын, Ооганстандагы кырдаал аймак үчүн маанилүү экенин белгилеген. Президент Талибан дүйнөнүн изоляциясында калганын, мындай көрүнүш Ооганстандагы маселени чечпей турганын айткан. Ал эми Казакстан Талибанды террорчул уюмдар тизмесинен быйыл жайда чыгарган. 3 июнда Токаев буга Оғанстандын талиптер көзөмөлдөп турган өкмөтү менен соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү ниети себеп болгонун билдирген. Токаевдин пикиринде азыркы тапта Оғанстанды аймак аралык байланыштарга активдүү тартуу стратегиялык маселелердин бири болууда. Тажик бийлиги соңку жылдары Оғанстан менен чектеш тилкесиндеги 5 базарды кайрадан ачып иштете баштады. Августта Өзбекстан менен чек арада термезел аралык соода борбору ачылган. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин буйругу менен ага эркин экономикалык аймак деген макам берилген. Эки тараптын макулдашуусунда Оғанстандын жарандары борборду визасыз 15 күн кала алат, соода кылып мекенине кайтат деп каралган. Термездеги достук көпүрөсү эми Оғанстан үчүн маанилүү гуманитардык транспорт коридоруна айланды. Дүйнөнүн бир дагы өлкөсү талиптердин өкмөттүн расмий тааны элек. Ташкент Борбор Азияда биринчи болуп талибандын элчисин кабыл алды. Давиде Канкарени талибан Оғанстанды башкарып жатканы факт экенин, алар менен эсептешүүгө туура келерин белгилейт.
Алар бийлик тизгинин оңою менен колунан чыгарбайт. Албетте, ар кандай нерселер болуп кетиши ыктымал, бирок кыска орто аралыкты алганда талиптер тилекке каршы Оғанстанды көзөмөлдөй берет. Демек, Борбор Азиялык өлкөлөрдүн талибан менен иш алып баруу керектигине, алар менен жакшы мамиле түзүү зарылдыгына көздөрү жетип турат. Эмнеге дегенде талибан режими кооптуу терроризмди болбосо да бейстабилдүүлүктү жайылткан булакка айланышы мүмкүн. Аймакка талиптер өкмөтү менен эсептешүүгө туура келет. Тажикстан башында катаң позицияны ээлеген, Оғанстандын оппозициясына баш паанек берген. Бирок акыркы кадамдардан Душанбе дагы талибан менен нормалдуу тынч мамиле кураларын баамдаса болот. Муну Кытай, Индия, Орусия тууралуу да айта алабыз. Дүйнөнүн ошол тарабындагы өлкөлөр талиптер менен жакшы алака катыш түзүүгө артыкчылык берет.
Алишер Илхамов региондогу өлкөлөр ортосундагы интеграциялык процесстерге чек ара маселелери негизинен чечилгенине көңүл бурат. Бирок анын пикиринде бул аракеттер кубаттуу биримдик түзүү үчүн жетишсиз.
Андай биримдик түзүү үчүн ар бир өлкөнүн артында бекем улуттук суверенитет турушу керек. Учурда биздин өлкөлөр Орусияга көз каранды болгондуктан улуттук суверенитетибиз суроо жаратат. Биз эмгек миграциясын, башка аспектилерди алганда көп жагынан көз карандыбыз. Мында чектелген суверенитет интеграция маселесинде олуттуу кадам таштоого жолтоо болууда. Москва андай процесске бут тосо берет жана жамааттык коопсуздук келишими уюму Евразия экономикалык биримдиги аркылуу өз оюн таңылоону улантат. Мен интеграция жолунда мына ушундай тоскоолдуктарды көрүп жатам. Бекем биримдик түзүү үчүн бирдиктүү тарифтер, бирдиктүү экономикалык рынок болууга тийиш. Бирок аймактын өлкөлөрү лагерлерге бөлүнгөн. Мисалы, Өзбекстан Евразия экономикалык биримдигине кирбейт. Калгандары ал уюмдун алкагында милдеттенмелерди алган.
Деп айтат эксперт Алишер Илхамов. Айнура Жекши кызы, Прага.
Бийик тоолордо аппак чокулардын тушунда чабандын эстелиги көрүнүп турат. Анын аты жөнү Таштанбек Акматов. Бул тирүү адамга эстелик тургузулган сейрек учур. Ал эми ак топоз жапайы жаныбарлардын сейрек кездешүүчү түрү. Бул жандыкты баккан Акматов тууралуу кесиптешим Айбек Бийбосуновдун баянын угалы, бул берүүнү толугу менен орус тилинде Настоящее время телеканалы даярдаган.
Отуз үч жыл кой багып жаңы эки жол керек кажет. А бул жерде мына 21 жылдан 22 жылга кетип баратат.
Маша стала ручным яком.
Ак топоз жапайы жаныбарлардын сейрек кездешүүчү түрү. Таштанбек Акматов бул түрдү колго үйрөтпөстөн сактап, көбөйтүү үчүн көп жылдар бою эмгектенген.
Анан мен ак койдон эки жолку керек болсом, анан топозду ак топоз кылып таштадым, ошону менен багып атам ушул жерде.
Топоздор башка жаныбарлар кырылып кала турган жерде жашап кетүүгө ыңгайлашкан. Бийик тоолор арасындагы катуу суукту бул жаныбарлар тоотпойт. Ошондуктан Кыргызстандын эң бийик тоолуу аймагы болгон Нарындын жогорку чөл көмүү
топоз багуу үчүн эң шайкеш келет.
Нарын обласы Кыргызстандын территориясын 25% түзөт да. Эл болсо 5%. Эл аспызда. Бир айыл менен бир айылдын ортосу алыс аябай. Дыйканчылык мал чарбасы менен эле оокат кылышат.
Бул жактагы жолдор кооптуу. Кыялап баратканда өтө этият болушуң керек. Камырабай жүргөнгө болбойт. Кичине эле алаксып калсаң, изиңден тайып, жардан кулап кетишиң мүмкүн. Бул балдарды Теңир өзү сактады окшойт. Бул катаал аймактын алыскы булуң бурчтарына жергиликтүү тургундар гана барышат. Алар абдан өжөр, кайраттуу, көбүнчө тобокел кылып өздөрүнүн тажрыйбасына ишенип, кадимки эле жеңил машинага түшүп катташат. 3000 метрден ашык бийиктикте кыйналып калсаңыз, жардам бергидей эч ким табылбайт. Бул жерде кышында тоодо калып, бири-биринен өтө алыс турган малчылар гана жашайт. Алардын үйлөрү ар кайсы коктуда. Жергиликтүүлөр бул жайтты карасаз деп аташат. Балким ушул жактагы кичинекей көлдүн улам ушундай аталып калгандыр. Чакан көлдүн жанында атактуу чабан Таштанбек Акматовдун үйү турат.
2003 жылы келди. Биякта киши жок болчу анда. 2003 жылы ал эл эчтекеси жок калган кезде. Анан ошол жерде малды уюштуруп анан ошол жерге 27-28 топоз сатып 9 жылкы сатып анан ошону менен келгем азыр күтүрөп мал болбодубу анан. Анан бул жер азыр деле эл түшүнбөй атат аны. Бул жердин баары мамлекеттики. Биз мамлекеттен арендага гана жашап атабыз.
Таштанбек Акматов ушул үйдө жашап 20 жылдан ашык убакыттан бери топоз багып келет. Анын тиричилиги чоң кызматта жүрүп пенсияга чыккандардын жашоосуна такыр окшобойт. Советтер Союзу ыдырап, ал ээлеген Жогорку Советтин президиумунун төрагалык кызматы жоюлгандан кийин ал туулуп өскөн айылына жаш кезиндеги кесиби менен алектенүү үчүн кеткен.
Бул жерде тургарып 21 жыл болду. Эми ошондо да шук калтырбай, эми үчүн эле бул кара топоз дегенди багабыз деп акырын жүрүп отуруп анан эми ак топозго айландырдым. Азыр бир атар Кыргызстан боюнча ак топоз болду, жакшы ак топоздун. Эми үчүн ак топоз дегенди сурагандар көп. Биздин кыргыз баласы бала төрөлгөндө эле айланайын алды элде ак бөбөк, ак бешикке жат бөбөк. Анан мен ак койдон 2 жолку керебей болсом анан топозду да ак топоз кылып таштадым, ошону мен багып атам ушул жерде.
Таштанбек Акматов Ысык көлдүн тоң районунда Чакан айылда туулган. Ал Катардагы чабандык кесиптен Кыргыз СССР Жогорку Советинин президиумунун төрагасы болууга чейин жеткен. Кызмат даражасы азыркы парламенттин спикериндей болгон.
45-жылы биринчи класска кирдим. Мен кичине болсом дагы ошол атама жардамдашып, атамдын жерин коргой болуп, атамдын жери сугарса ошол жанына суунун башын кайтарып берген болуп. 54-55 жылы 10-чу классты бүттүм. Анан атам малчы, уй багуучу. Анан мен атама дагы жардам берейин деп анан уйга жардамдашып 1960 жылдагы мамлекетке уйдон өгүз багып ошону этке төккөндө эң жогорку салмакты өткөндөрүм үчүн менин Кыргыз СССР Жогорку Советинин ардак грамотасын Төрөбай Кулатович өзү тапшырды. 65 жылкы көрсөткүч менен эмгек кызылтуу. Анан 70 жылкы дагы эмгек кызылтуу менен сыйланып калдым. Ого төтөн эле эмгекке үндөп анан 73 жылы эл дордон менен сыйландым. Анан 76 жылы социалисттик эмгектин баатыры болуп калдым. Андан кийин ошол кезде мен ар 100 товардан 185 козу 5 килограммдан жүнгө чейин жеттим да анан ошону 10 жыл такай бактым. Топоз койдун эмгеги ошончолук мээнети көп. Ал бир да ал мындай суук жерге топоз кой туя албайт. Меренос кой аз үч чөл келет, жылаңаш туйт. А бир жерде колдон бакпайбыз. Жайыттын эсебинен гана ушуну өздөштүрүп атабыз да. Менде 200 топоз бар. 512 жылкы бар. Ошол 300 канча малга 1100 гектар аянтым бар бу жерде. Эмне десең, өзүнүн эрежеси боюнча бир бодо малга жыл бою 3 гектар жер туура келет. Эми ал 3 гектар жерди бир жерин өзүнчө топтоп кое туруп кийинки кышка, бир жерин жайкыга мындай өлчөм эме кылбасаң, мындай жалпы эметсең жерде чөп жок. Анда болбойт. Көрдүңбү? Мында зоотехникалык эреже так ушул жерде керек.
Азыр мындай эрежелерди эч ким эметпейт.
Ар ким өз билгенин жазайт. Ай меники болсо өлчөлү, мына айтып атырмын, кайтарам деп атпайбы? Балам бар. Бирөөгө айтышып болгон. Балдарым жылына эле 1-2 жолу келип салам айтып коет. Ал мындай эле чоочун коноктой болуп калды. Оорусам дагы, сыздасам да, эмне кылсам дагы баарын ушунун боюнда болуп атпайбы? Анан бул багып атат да өзү. Ушунун баары ушунуку.
Таштанбек Акматов быйыл 87 жашка толду. Ал илгеркилердин таалимин алган, каада салттарды бекем карманат. Талык баган мээнеткечтиги да бар. Анткени жашоодогу ийгиликтин баарына өзөрлүгү, эмгекчилдиги менен жетишкен. Жөнөкөй чабандан парламенттин спикерлигине чейин көтөрүлгөн. Анын 35 жыл мурун кыргыз тилин Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили деп жарыялаган мамлекеттик тил жөнүндө тарыхый мыйзамды демилгелеп чыкканын билгендер аз.
Ала бирзумго маселени карап, анан караганда баарлыгы кол көтөрүп көрсөп каршы болду. Мен каршымын деп. Анан мен айттым, көпчүлүк добуш кол көтөргөндөн кийин кабыл алынсын деп мен кабыл алып койдум. Кабыл алып бүтөрүм менен эле көрсөп арыз жазды. Бул маселе бүйрөдө каралганыбыз ташамакбай, сиз чийки маселени көтөрүп койдуңуз деп. Мен эртеси эртең менен барып Масалиевке бердим. Абсолют маселеш. Бирок мурунку маселе бир үзүм карадым, мен кабыл алып койдум десем, бүйрөдө кабыл алган эмес деп көрсөп каршы чыгып атат деди. Анан мен айттым, чепелипке кирчи деди. Мен анан Кыргызстандын конституциясын астына коюп койдум. Маселени ким көтөрөт бир үзүмго? Кимдин акысы бар? Мына статья 101-102 статьяда Кыргыз СССР Жогорку Советинин конституциясы. Мына маселе койдум, мен маселеди добушка койдум. Анан мен кайра келдим да секретарды чакырдым дагы. Секретар ушундай маселе болду, ачык айттым. Давай өзүбүздүн эме президиум кол көтөрүп добушка койгондон бизге кол койдубуз деп. Мен кол койдум, секретар кол койду. Тил мамлекеттик тил болсун деп, мына ошондой чоң күч менен кыргыз тилин мамлекеттик тил кылганбыз. Ошондо союз кадимки күчү бар кезде. Ал өзүнчө 90-чы жылы демократия болгондон кийин анан антик минтик эле деп эле баатыр чыга калып атат. Айылда туулган, айылда өскөн, айылда мал багып ушул жашка чейин келгенден кийин мага айылдын ичиндеги бир жаратылыш кызык болот. Анан жаратылыш мени алакстат. Атка минип алып 3-4 саат кыдырам, жерди көрөм, чөптү көрөм, чөп менен сүйлөшөм, жер менен сүйлөшөм. Ой, бул жер эмне үчүн келип кетип калганго? Малдын кайсы мал келди экен деп алаксам, тетиги мал келгенби деп муну менен сүйлөшөм. Алаксыйм ошол менен жүрөм.
87 жашында Таштанбек ата атка тың минип шайдоот бастырат. Күн сайын жайытты өзү кыдырып жүрөт. Ал эми кышында көзүндө курчутат. Ак топоздорду кар баскан тоо беттеринен көрүү оңой эмес. Бул карышкырлар үчүн да оңой эмес деп тамашалайт чабан. Ал жырткычтарга сый мамиле кылат. Тоолордо да жашоо токтобой жүрүп турат. Мында эстелике гана азыктын кереги жок, дейт.
Урматтуу угарман, сиз кесиптешим Айбек Бийбосуновтон эфирге даярдаган баянын уктуңуз. Бул берүүнү сиз Настоящее время телеканалынан түпнускасын көрсөңүз болот. Ушун менен кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Анан Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулов алып бардым. Жаңылыктарды Кубатбек Айбашев айтып берди. Эфирдик пультта Максат Акматжанов болду. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.